Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy se na nás díváte. Dneska točíme vlastně tak trochu speciální díl Studia Triko. Proč? Protože je to přesně rok, asi 2 nebo 3 dny, co jsme vysílali poprvé, Zuzko. A byla jsi hostem tenkrát, jsi hostem zase.
To letí.
Neměli bychom to nějak oslavit?
To asi jo.
Jseš předsedkyně, tak to nějak zařiď.
Ok, tak já něco vyčaruju.
Wow! Hele.
Co tak, ty na to?
Tak teď zase já, jo? Woo! Tak co s tím? Budeme se na to koukat?
No, ty si muž, tak otevírej.
Tak jo, jdeme na to. Tak Zuzko, na to první výročí.
Na Trikoloru.
Na Trikoloru a na Studio Triko.
A na vás všechny samozřejmě. Čemu se budeme dneska věnovat? Zuzko, asi tomu, co je nejaktuálnější.
Zuzko, přece jenom nejsme tady kvůli tomu, abychom konzumovali, ale budeme si povídat o politice pro
no,
změnu.
Jak jinak?
Stalo se pár věcí. Máme nového ministra školství.
Opět akademika.
Mikuláš Bek.
Ano.
Co ty na to?
No, vzhledem k tomu, co za těch pár dní od chvíle, kdy byl nominován, stihl říct, tak se stále ještě nezačal věnovat nebo nevidí mezi svými prioritami vzdělávání a úroveň školství. Mluví tady o nějakých dostavbách škol, výstavbách, o začleňování dětí odjenut a samozřejmě o financování vysokých škol. A mě tam permanentně u těch ministrů školství, ať už to byl kterýkoliv za posledních x let, chybí ten důraz na to základní vzdělávání. Ale je tam pár dní, dejme mu nějaký čas hájení, uvidíme.
Dobře, takže nebudeme hodnotit nového ministra, ale pojďme si povídat chvilku o školství.
Určitě.
Já myslím, že ten problém je v tom, že stále přicházejí další a další akademici, další a další ministři z toho vysokoškolského prostředí.
Ano.
Ale problém našeho školství je, že se snižuje úroveň vzdělání, že ty o tom toho víš určitě víc.
No tak samozřejmě, tak to všechno začalo tou pomatenou plošnou inkluzí, neboli začleňováním dětí s jakýmkoliv handicapem. A pozor, zdravotní handicap není součást té inkluze, o které my mluvíme, že je zhoubná, protože děti, které měly vždy...
Když je někdo na vozejčku, tak ho to nějak nelimituje v tom,
jakýkoliv zdravotní handicap,
do normální školy.
Přesně tak. Pouze pokud je na vozíčku, tak se musí vybrat, dejme tomu, škola, která má bezbariérový přístup.
Jasně. A nebude chodit na tělocvik, no.
Přesně tak. Ale tady jde o to, že vlastně my jsme jako země už za dob komunismu měli speciální vzdělávání na strašně dobré úrovni a většina světa se od nás inspirovala. A opravdu ty děti, ať už to byly děti s těžkým autismem nebo s jinými mentálními handicapy, tak měli svou odbornou péči. V současnosti pod vlivem toho, že ministerstvo školství jednak poslouchá tu doktrínu z EU, kde se všichni mají de facto setnout na stejnou úroveň a kde jsou začlenovány problematické děti, ke kterým je přidělený asistent, který má měsíční školení a speciální pedagogiku téměř ani neviděl. Tak to všechno spěje k tomu, že ta úroveň toho školství prostě padá. Nemluvě o tom, že finance jsou dávány jinam.
Ono to škodí všem. Tam jsou jenom poražení.
Tam jsou jenom poražení. Učitelé, žáci, rodiče. Děti, které jsou nadprůměrně inteligentní, nebo dejme tomu jedničkáři, dvojkaři, tak ty v té třídě se víceméně nudí, proto je nutné jim zadávat víc práce. Do toho tam máte ten střed, podle kterého učitel, aby to nějak vybalancoval, se snaží jet. Do toho tam máte třeba 2 asistenty, kteří se věnují těm dětem s různým postižením a mnohdy ti asistenti nedělají tu práci ve smyslu, aby pomáhali tomu dítěti to pochopit, ale mají pocit, že to mají dělat za něj. Což je úplně absurdní, protože to je přesně ta cesta do pekel, kdy ty děti potom v tom výsledku vlastně neumí vůbec nic. Když to, kdyby byli ve speciální třídě, ve speciální škole, měli, ten učitel by věděl, tady mám 10 dětí s problémem autismu, každý má své dané místo, tady je třída s jinými, ať už kombinovaným Aspergerem, který když je příliš silný a smíšený s ADHD, tak tam je také nutné jako mít ten speciální přístup. A takhle my jsme všechny ty děti nasypali do jednoho pytle a chceme je něčemu vzdělávat. A ještě, a to je problém českého školství, naprosto tristní, všude v cizině, ale i na Slovensku. Počty dětí na základních školách se snaží eliminovat s maximem na 20. U nás máš už v první třídě 30 dětí. 30 dětí v první třídě.
Mohou takové děti zaznamenat úspěch v takovémhle kolektivu?
Velice těžko. Velice těžko, protože ten učitel, a proto já vždycky smekám zvlášť nad učiteli toho prvního stupně, ten učitel vlastně stojí před tou otázkou, komu dát nejvíc péče. Mm-hmm. Má 45 minut na výuku a já to moc dobře vím z praxe, 20 minut minimálně stráví tím, aby tu třídu zharmonizoval. Takže co má dělat pod 25 minut na tu výuku? Nemluvě o tom, že teď ty děti na základní školy nám nenastupují s tou celkovou jako mentální úrovní tak, jak tomu bývalo dříve. Nechci paušalizovat, ale věci, které dřív byly jako povinnost, aby tě přijali do mateřské školky, to znamená, že se dítě umí obléct, vysléct, zavázat si tkaničky, obsloužit se na toaletě, to byly dříve podmínky do mateřské školky. Teď jsou to podmínky do první třídy základní školy. A samozřejmě ne vždy jsou splněny, proto se u nás dává ten takzvaný odklad. V některých zemích to vyřešili, že všude je jednotný nástup v 7 letech, ale po tom roce, když to dítě se nezdokonalí a některé ty děti prostě duševně na to nemají, tak ten učitel v rámci té výuky vlastně už přestává vzdělávat a plní funkci vychovatele.
Zuzko, já
ono je toho mnohem víc.
Já teďka vyslovím hypotézu. My se chystáme uzavřít koaliční smlouvu s SPD, to znamená, že se dá předpokládat náš volební úspěch, takže teďka si představ, že budeš v příští vládě ministryní školství. Co by si udělala první věc k nápravě toho tristního stavu školství?
No tak jako to je naprosto nejzásadnější zrušení plošné inkluze. Zrušení plošné inkluze, stop financování neziskovým organizacím, jako je Eduin a další, které vlastně dělají práci za lidi na ministerstvu školství. A vrátila bych důležitost zase zpátky těm speciálním třídám, kde ty děti opravdu v té 8. nebo 9. třídě výjdou z té školy a teď to vůbec nepřeháním a umí číst, psát a počítat, což je naprosto to je to nejzákladnější. Ale ono to není úsměvné, Peťo, protože tady ty děti, které mají ty handicapy, tak oni mnohdy opravdu v těch třídách, a já to teďka řeknu, nemyslím to vůbec zle, se vlastně nechávají přežít. Jako ve smyslu, ty jim nemůžeš dát tu péči, to nelze, ty jim nemůžeš dát nikdy, a ten asistent není tak kompetentní, aby zvládl tu danou mentální chorobu. Dobře. Takže pro nás přece je zásadní, aby to dítě se dokázalo uplatnit. Takže zrušení plošné inkluze, naprosto zásadně. První věc.
A druhá věc, od ideologizování. Já školství. Mám takový pocit, že těm nebohým dětem opět se hnojí mozečky s nějakou ideologií.
Ono to probíhá už delší dobu. Člověk v Tísni měl vždycky dveře do škol otevřené. To, co předvádí Edwin na ty různé sofistikované besedy na zdokonalování, já nevím, jaké gramotnosti, pak zjistíš, že si tam spořitelna vlastně udělá školení a z dětí získává budoucí klienty. Těch věcí je strašně moc, v té škole má být pouze učitel a žáci, nikdo další.
Takže neziskovky jsou v tomto slova smyslu zlo.
No samozřejmě, protože ideologie do škol nepatří.
Politické,
no. Politické samozřejmě neziskovky. Nemluvíme o těch, které opravdu lidem, dětem, důchodcům pomáhají. Tyto politické neziskovky. A ještě nejhorší a nejtristnější na tom je, že v tom Edwinu, který je podporován ať už ministrem Baxou z ODS nebo senátorem Drahošem, jsou lidé, kteří nikdy pedagogickou fakultu nevystudovali. Jsou lidé, kteří nemají žádnou praxi z terénu, kteří nikdy neučili. To, že jsem chodil do školy, neznamená, že rozumím školství. Tak to opravdu není.
Očekáváš nějakou změnu v tomto slova smyslu od nového ministra?
Ne. Neočekávám, bohužel. Velice ráda bych se mýlila, ale jelikož tento nový ministr je součástí té vládní pětikoalice a, jak říkám, z těch dostupných rozhovorů, které jsem četla, nebyla nikde ani jedna zmínka o základním vzdělání a vůbec vzdělanosti, kritériích, které musí být jasně dané, a rámcové vzdělávací programy, tak my všichni, kdo jsme učili nebo kdo učí, moc dobře ví, zlaté školní osnovy. Ty byly jasné, stručné, výstižné.
Jediná cesta je porazit tuto pětikoalici ve volbách. Musí přijít úplně jiná vláda, úplně s jiným uvažováním, úplně jiný ministr nebo ministrně školství.
Peťo, pro mě to byl základní stimul v tom roce 2017. To, že jsem vlastně kromě toho, že jsem měla tu soukromou jazykovou školu, učila na druhém stupni základní školy, a pro mě to, kam se to školství posunulo od toho roku 2013-2017, a teď už je to úplně zase někde jinde, byl vlastně ten největší motiv, proč jsem chtěla uspět a dostat se do sněmovny. A mnohdy, když mi žáci říkali, paní učitelko, my nechceme, abyste nám odešla, já říkám, děti, ale tady já zachráním vás pár. Já bych chtěla pomoct všem.
Takže potom tě ODS vylila ze školského výboru?
No tak samozřejmě, odešla jsem z ODS, takže logicky mi vzali veškeré výbory. Stejně tak jako Václavovi vzali předsedu školského výboru, a to možná málo kdo ví, že od toho roku 2019 až do konce poslaneckého období v roce 2021, což znamená 2 roky, školský výbor neměl předsedu. Neměl. Protože ostatní strany odmítaly, aby se předsedou stal Martin Baxa, já to naprosto chápu, a ODSka nebyla schopna vygenerovat nikoho, kdo by toho předsedu dělal, takže ten školský výbor byl bez prizoru.
Dobře, tak potřebujeme porazit pětikoalici, my proto děláme to, že teďka hledáme na té opoziční národní scéně partnery.
Ano.
Chystá se podpis memoranda o spolupráci s SPD.
Ano.
Povězme si pár slov o tom, já to vím, ale dívám.
Tak lidé možná, ti, kteří se zajímají aspoň trochu o politiku, tak vědí, že už v loňském roce mě SPD oslovila, už někdy únoru, a účastnila jsem se jejich takzvaného, my tomu říkáme sněm nebo zhromáždění, oni tomu říkají grémium, kde vlastně s předsedou SPD Tomiem Okamurou a prvním místopředsedou Radimem Fialou jsme se domluvili, že abychom si nekonkurovali, tak v těch komunálních volbách a senátních volbách, kde to bude možné, tak postavíme společné kandidátky. Což se také stalo, uspěli jsme všude, kde jsme z SPD.
Oni mají mnohem víc zastupitelů, my máme první zastupitele.
Samozřejmě, ale zadařilo se a vím, že pro ně bylo naprosto zásadní uspět v Praze, což se vlastně díky té spolupráci s Trikolorou a netříštění hlasů nám podařilo. No a jelikož ty volby dopadly tak, jak dopadly a úspěch se dostavil, dokonce Tomio Okamura tvrdí, že vlastně v rámci v počtu zastupitelů a přepočtu byly vítězové voleb. Já jsem nikdy si tady tuhle analýzu úplně nedělala, jestli jsme opravdu zaznamenali takový nárůst, ale domluvili jsme se, že má smysl pokračovat a vzhledem k tomu, že ta situace v naší zemi se vyostřuje každý dnem a máš pocit, že dnes to nemůže být horší, probudíš se zítra
a je
tam zase něco dalšího, tak si myslím, že jediným způsobem, jak se postavit tady té vládní pětikolce, která je vnitřně naprosto nesourodá, ale přesto evidentně vědí, že musí držet za jeden provaz, tak ta opozice v tomto ještě úplně nepochopila, že je důležité spolupracovat, ale já jsem ráda, že SPD a Trikolora, my jsme aspoň začali, pochopili jsme to a z toho vyplývá i to memorandum, které budeme podepisovat na příští rok a bude se týkat, že v příštím roce budeme mít opět eurovolby, budou krajské volby a budou zase nějaké doplňovací do Senátu, pokud se nepletu.
No, já to mohu potvrdit, protože když bylo po komunálních volbách a já jsem tady točil rozhovor s místopředsedou SPD Radimem Fialou, tak tamhle ve dveřích první, co povídá po těch úspěšných komunálních volbách, říká, tak si to zopakujeme v krajských, ne? No, takže naše rozhovory se chýlí k závěru a výsledkem bude podpis toho memoranda a následně dohoda na nějaké koaliční smlouvy.
Ano, ano, přesně tak.
Tak fajn, pojďme ještě, máme chviličku času, pojďme ještě k tomu nejaktuálnějšímu. Obranná smlouva z USA. Co mě k tomu povíš?
A ne zvací dopis 23. Co ti k tomu mám povědět? Každá zem má mít jednu armádu a to tu svou. A pokud my si sem zveme v době, kdy to není nutné armády bez toho, aniž by bylo zakotveno pro jaké situace, na jak dlouho a za jakým účelem, tak mně to připadá, že jsme se vymanili z područí jedné strany
východu
a nabídli jsme opět svou náruč. Já vždycky říkám, je v tom 68. Kdo zradil? To byli naši, co zradili. Ne ti, co přišli.
Mě na tom nejvíc...
A tak nějak si tu pořád žijeme dokola, ale mě na tom nejvíc vadí to a každý ví, kdo mě zná, ví, já miluju Ameriku. Ameriku 80. let, Ameriku Reagana, Ameriku Trumpa. Ale Amerika není jenom jedna, že jo? Jsou ty republikánské státy, které se liší přístupem, jsou ty jiné a to, co zastupuje teďka současnou politiku, ten deep state s Bidenem, to je něco, s čím možná souhlasí naše vláda, ale já souhlasím s tou politikou těch republikánů a těch, kteří chtějí zpátky vrátit tu důležitost. Tak, jak my máme Českou republiku na prvním místě, tak oni to svou.
Ona jedna věc je, co z té smlouvy vyplývá a to zůstalo, to je jedna věc, ale potom je ještě způsob, jakým to oni protlačují, že vlastně to celé udělali za zády veřejnosti.
Hlavně k tomu se vyjadřoval vlastně náš ústavní právník Zdeněk Koudelka, který jasně řekl, a je to pravda, tady vláda si úplně plete ten rok a půl už konstantně vlastně kompetence, protože tady vláda určuje, co se má dělat. Ale od toho je parlament. Parlament je přeci hlídací pes vlády. A tato vláda to dělá v té režii, ať už to bylo pozvání vojáků na Libavou, ať už to je v tomto. Tato vláda absolutně nereflektuje, že tyto věci musí schválit parlament. Tady se nedodržují zákony, ústava, tady se zavírají lidi za svoje projevy. K dnešnímu dni bylo pravomocně odsouzeno 50 lidí. Kde to žijeme? Kdy jsme zpátky?
No zpátky v totalitě.
Ano.
Ona je sice trochu jiná, ale...
No ona je jiná, víš v čem, Peťo? Za toho bolševika. My jsme aspoň věděli, kdo je ten nepřítel. A ten nepřítel nám nelhal v tom, že je cenzura. On říkal, že je cenzura. On jasně dával mantinely, co můžeme, nemůžeme, že se nám to nelíbilo, no logicky se nám to nelíbilo, ale on nám nelhal v tom, co dělá. Kdežto tahle totalita je, že si z nás dělá vláda úplné blázny, vykládají nám o demokracii, o svobodě projevu, po projevu to už neříkají, vykládají, že není cenzura. Ale to všechno, co oni říkají, je lež. Takže co to máme teďka za chameleonskou totalitu?
To mě hezky nahráváš na poslední téma. A poslední téma je případ té učitelky z Prahy 6, Martiny Bednářové, kterou nejenom, že vyhodili ze školy za to, že řekla pravdu dětem, ano, ale ještě jí tahají po soudech a je na ní podáno trestní oznámení. Mně to připadá naprosto šílené. A jako, když někdo je takový kraválista a tak dále, tak dobře, s tím veřejnost nemusí sympatizovat. Ale tohle to je úspěšná učitelka s 30-letou praxi nebo kolika.
Já jsem si vyslechla, přečetla nějaké rozhovory, co dávala, vyslechla jsem si i pořad, kde ona mluvila. A musím říct,
protože... U Jirky Havla v paralelně.
Ano, ano. A musí...
Ne v médiích hlavního proudu, ne, tam jí slovo nedali.
Samozřejmě.
Tam jí jenom ostouzeli.
To je současnost našeho světa. V České republice teda, protože mám pocit, že už i zahraniční tisk se pozastavuje, co tady v Česku je za totalitu. Ale já, když jsem ji poslouchala v jejím věku, mě je strašně líto. Jednak teda toho, že ona, jak správně říká, ve svém věku a s tím, jak se ty dezinformace o ní šíří, už není schopna sehnat práci. Navíc kvalitních češtinářů, a ona zjevně těch 30 let praxe ty úspěchy měla kvalitních češtinářů, aby člověk pohledal. Paradox, že teďka za ní učí češtinu tělocvikář, tak to už snad jenom potrhuje tu ironii doby. Ale já jako učitel bych skončila u první věty. Co dělá telefon ve výuce? Na škole, kde jsem já učila, telefon musel být zamknutý ve skřínce. Ve chvíli, kdyby měl žák telefon ve třídě, tak bude telefon zabaven.
No jo, ale toto nesmí být žák.
Já vím, to byl prominentní
žák. Z rodiny Kroupových. No. A na radnici nesmí sedět pan poslanec Kolář. Jako,
víš, ale
jako
ten...
starosta, kteří se tyhle ty dvě rodiny se povozily po té nebohé učitelce.
Ano, ano, ale to je opět ten dvojí metr. Takže některá videa, viz videa, naprosto věrohodná, týkající se pomoci docenta Ševčíka, nejsou validní důkaz, ale jiná videa jsou validní důkaz. A tak je to se vším.
Ale oni to hlavně té učitelce ani nepustili, ona se ani na to nemohla.
Já vím, já vím.
Se to, jak jim zacházeli.
Ne, je to strašné a myslím si, že bychom jako Trikolora se měli začít víc zabývat těmi skutky, kdy lidé právně zabývat těmi skutky, kdy lidé jsou odsuzovaní za svůj projev. A ona neřekla nic, co by nebyla pravda, a ona měla důkazní materiál všeho, co řekla.
Takže milí soudci, milí policisté, milí státní zástupci, my vás pozorujeme, my si vás pamatujeme a možná vaše dnešní skutky vás brzy doženou.
A nebude to dlouho trvat.
Zuzko, děkuju, že jsi tady se mnou popila trochu šampáně. To šampíčko bylo maličké, ona to zase není takový
tak musíme pracovat,
obrovský výročí, jeden rok, ale budeme v tom pokračovat. Tak ještě jednou, cink.
Tak na rok studia Triko a na zdraví vás všech.